Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 10-aprel seshanba, ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar. Marg'ilon gaz Toshloq mahallasidagi 3-aprel kungi portlash bo'yicha raddiya berdi. Portlashga tashkilot mas'ul emas.
Komissiya a'zolarini o'rganib chiqdi, umuman mumkinmas bo'lgan holatda gazdan foydalangan. Tramvay qilib yoqqan, ishxona jarelka yo'q, avtomatika yo'q.
Rossiyadagi o'zbek muhojirlar 2011-yilda uyga jo'natgan pul hajmi yana oshdi. Jami 4 milliard 300 million AQSh dollari. So'nggi 3 oy ichida Qashqadaryo, Xorazm, Qoraqalpog'istonda 35 yoshgacha bo'lgan 10 dan ortiq dindor hibs qilindi. Hammasi mobil telefondagi ma'lumotlar uchun. O'zbekistonda markaziy ko'chalarni buzib, yangi uylarni qurish davom etmoqda. Bugun Farg'onaning Quvasoy ko'chasidagi qurish va buzilishlar haqida eshitasiz.
Eski o'sha yo'llardan ko'ra hozir mana o'z ko'chalardan keyin ko'chalarimiz bor, shu svet qo'yli yorilg'an bo'lyapti eski ko'chalarimiz bor.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bahs maydon eshitishning bugungi sonida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlari haqidagi bahsni tinglaysiz.
Noto'g'ri siyosat, noto'g'ri amal qilishliklar bu bizning ichimizdan kuydiryapti jon ukam.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati onkologiya sohasini rivojlantirish va moddiy texnik bazasini mustahkamlash dasturini ma'qulladi. 12 axborot portali xabariga ko'ra, 12-15 yillarga mo'ljallangan dastur qiymati qariyb 70 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Ayni paytda o'tgan hafta Islom taraqqiyot bankining direktorlar kengashi O'zbekistonda onkologiya sohasini rivojlantirish loyihasi uchun 37 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratish haqida qaror qabul qildi. Shu mablag'ga onkologiya sohasida ishlatiladigan zamonaviy asbob-uskunalar sotib olinishi rejalangan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekistonda 2012-yil oxirigacha ichki bozorda gaz va issiqlik ta'minotini yaxshilash haqida qonunlar qabul qilinishi kutilmoqda. Vazirlar Mahkamasi vakiliga asoslanib, RIA Novosti agentligining xabar qilishicha, gaz ta'minotini yaxshilash haqidagi qonun loyihasi iyun oyida, issiqlik ta'minotini yaxshilash haqidagi qonun loyihasi esa sentyabr oyida muhokama uchun Oliy majlisga taqdim qilinadi. O'zbekistonning aksar viloyatlari aholisi, ayniqsa qish faslida gaz ta'minotida uzilishlar bo'lishidan shikoyat qilib kelmoqda. Rossiya Markaziy bankining 2011-yil yakunlariga bag'ishlangan hisobotida Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yil O'zbekistonga 4.3 milliard dollar jo'natgani bildirilgan. Bu 2010-yilgi ko'rsatkichdan 50% ko'p. Ayni paytda hisobotda tojikistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yilda Rossiyadan Tojikistonga bir yil avvalgi qaraganda 36% ko'p, ya'ni 3 milliard dollar jo'natgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMT qo'llab-quvvatlagan tinchlik rejasiga muvofiq bugun Suriya hukumati o'z qo'shinlarini isyonchi shaharlardan olib chiqishi kerakligiga qaramay to'qnashuvlar davom etmoqda. Suriyalik faollarga ko'ra, hukumat kuchlari 10-aprel kuni Hama va Xoms shaharlari tumanlarini to'plardan o'qqa tutgan. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskvada Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim bilan uchrashdi. So'zlashuvdan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida BMT va Arab Ligasining maxsus vakili Kofi Annan taklif qilgan tinchlik rejasi Suriya mojarosida ishtirok etayotgan tomondan turlicha talqin qilinmasligi kerakligi ta'kidlandi. Lavrov BMT xavfsizlik kengashi tasdiqlagan rejani tomonlardan biri bajarmayotgani ikkinchi tomon uchun o'z majburiyatini bajarmaslikka sabab bo'lmasligi kerakligini urg'uladi.
Мы сегодня не хотим ворошить прошлое, мы хотим сконцентрироваться на
Biz bugun o'tmishni kavlashni xohlamaymiz. Biz e'tiborni hozirgi bo'hronli bosqichni yengib o'tish va vaziyatni siyosiy yo'lga solish uchun amaliy choralar ko'rishga qaratishni xohlaymiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Afg'onistonning Xilmand viloyatidagi Musaqala tumani politsiyasi idorasiga hujum xudkush hujum uyushtirilgani oqibatida politsiyaning 8 xodimi nobud bo'ldi, bir necha odam yaralandi. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, politsiya idorasiga bostirib kirishga uringan 3 xudkushdan birini xavfsizlik xodimlari otib o'ldirgandan so'ng, ikkinchi xudkush o'zini portlatgan. Undan oldin Xirot viloyatining Guzara tuman hokimiyati binosiga qurolli hujum uyushtirilgani oqibatida 9 odam halok bo'ldi, 20 kishi yaralandi. Xabarlarga ko'ra, qurbonlar orasida politsiya va tinch aholi vakillari ham bor. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi delegatsiyasi Turkmanistondagi bir necha qamoqxonani borib ko'rdi. Qarorgohi Jenevada joylashgan tashkilot e'lon qilgan bayonotga ko'ra, delegatsiya a'zolari Turkmaniston rasmiylari bilan hamkorlikni davom ettirish borasida muzokaralar olib borgan. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining Toshkentdagi vakili Oygul Halayli o'z tashkilot vakillari Turkmanistondagi mahbuslar bilan yuzma-yuz so'zlasha olmaganini aytdi. Delegatsiya qamoqxonalarga borib, mahbuslar qanday yashayotgani, kundalik hayotda nimalar bilan shug'ullanayotgani bilan tanishdilar. Ikkita joyga borishgan bo'lsa, mahbuslar bilan yuzma-yuz uchrasha olmagan, dedi Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti vakili Oygul Haylayla. Shimoliy Koreya rasmiylari shu haftaga rejalangan raketa parvoziga tayyorgarlik ishlari tugaganini ma'lum qildi. Fazo tadqiqotlar markazi vakillari ishtirokida seshanba kuni Pxenyanda o'tkazilgan matbuot anjumanida xorijiy jurnalistlar ham ishtirok etdi. O'tgan oy Pxenyan rasmiylari Shimoliy Koreya davlat asoschisi Kim Ir Sen tug'ilgan kunining 100 yilligi munosabati bilan 12-16 aprel kunlari yer orbitasiga sun'iy yo'ldosh olib chiqadigan raketa uchirilishini e'lon qilgan. Shimoliy Koreya o'zining raketa dasturi tinch maqsadni ko'zlaganini iddao qilmoqda. Raketa uchirish BMT rezolyutsiyasiga zid ekanini ta'kidlagan Yaponiya, Janubiy Koreya va AQSh Pxenyan ballistik raketa sinovini amalga oshirayotgan bo'lishi mumkinligidan tashvish bildirgan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Bugungi hozirlangan xabarlar taqdimotiga o'tamiz. Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 2011-yilda o'z vataniga 4 milliard 300 million AQSh dollari miqdorida mablag' jo'natdi. Bu undan avvalgi yildagiga qaraganda 50%ga ko'pdir. Mana shu xabar tafsilotlariga biroz so'ngra to'xtalamiz. Hozir esa boshqa bir muhim xabar. Shu yilning boshidan buyon, ya'ni so'nggi 3 oy ichida Qashqadaryo, Xorazm va Qoraqalpog'istonda 25-35 yosh oralig'idagi 10 dan ziyod dindor bir xil ssenariy asosida, ya'ni mobil telefonlardagi ma'lumotlar uchun hibsga olingani xabar qilindi. Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi ma'lumotiga ko'ra, dindorlarning mobil telefonlaridan Xayrulla Hamidov va Obidqori Nazarovning diniy ma'ruzalari topilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, yanvar oyining oxiridan boshlab Qashqadaryoda 3 nafar, Xorazmda 5, Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 3 nafar dindor yosh mobil telefonidagi ma'lumotlar asosida hibsga olingan. Vaziyatni kuzatayotgan ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, hozirda ushbu yoshlarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismi, ya'ni jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va tergov surishtiruvchilari davom etyapti.
Asosan yoshlarni birlamchi ma'muriy bir huquqbuzarlik qilding deb qo'lga olish paytida yonlaridagi mobil telefon apparatlari tekshirilganda shu xodimlar tarafidan shu telefon apparatlarida diniy mavzudagi audio va video materiallar mavjudligi, xususan Xayrulla Hamidovga tegishli radio eshittiruvlardan parchalar mavjudligi, bundan tashqari Qobil Qori, Obidxon Qoriga tegishli diniy mavzudagi va'zlar mavjudligi ko'zga tashlanyapti va mana shu holat shu kuzatilayotgan 3 hududdagi mintaqadagi hamma ishlarda kuzatilyapti. Ya'ni shu mobil telefonlardan chiqayotgan materiallar asosida diniy mavzudagi yoki jamiyat xavfsizligiga raxna soluvchi materiallarni sizlar tayyorlab tarqatyapsizlar degan mavzudagi ayblovlar hozir ilgari surilyapti.
Xorazm, Qoraqalpog'iston va Qashqadaryodagi ushbu hibslarga oid boshqa tafsilotlar yo'q. Mazkur hibslar bo'yicha monitoring o'tkazgan ekspert ishchi guruhiga ko'ra, qamoqqa tashlangan dindor yoshlarning qarindoshlari o'z yaqinlarining xavfsizligi uchun ularning ismi-shariflarini ham oshkor qilishni istamayaptilar. Suhrob Ismoilovga ko'ra, so'nggi paytlarda rasmiylar mobil telefondagi ma'lumotlarni nazorat ostiga olish choralarini kuchaytirmoqda.
Mobil apparatlari telefonlardagi ma'lumotlar saqlash, bo'lishish, ularni tomosha qilish yoki eshitish ham agar ular diniy mavzuda bo'lsa, mana shu materiallar hozirgi paytda Jinoyat kodeksi tomonidan jazolanadigan harakatga aylanib ulguryapti.
O'zbek yoshlari orasida diniy terrorizm, aqidaparastlik, ekstremizmga qarshi targ'ibot tashviqot ishlari doimiy tarzda o'tkazib kelinadi. Fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi a'zosi Sanjar Saidovga ko'ra, endilikda ushbu targ'ibot tadbirlarida mobil telefonlari bilan bog'liq masala albatta ko'tarilmoqda.
Targ'ibot ishlari ta'lim muassasalarida, bu kollej, litsey, ko'chalar va universitetlarda shunaqangi targ'ibot kompaniyalari mavjud. Har xil diniy tashkilotlar, noqonuniy tashkilotlar haqida xabar berish, ulardan yoshlarni saqlash gaplaridan tashqari, unga qo'shimcha ravishda mobil telefonlarda o'quvchi talabalarda har xil diniy videoroliklar yoki bo'lmasa ma'ruzalar va boshqa shunga o'xshash materiallar tarqalishini oldini olishga ham e'tibor qaratilayotganini ko'rishimiz mumkin. Chunki bugungi kunda mobil telefonlari yoshlarni eng bir ajralmas bir har doim yonida bo'ladigan vositaga aylangan. Bu nafaqat muloqot vositasi, balki bu bir material almashinuv, axborot almashinuv va umuman axborotdan xabardor bo'lish vositasiga ham aylanib ulgurdi deyishimiz mumkin.
O'zbekistonda olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu kabi targ'ibot ishlari huquq-tartibot idoralarining xodimlari tomonidan o'tkazilmoqda.
Demak, Toshkentdagi ekspert ishchi guruh o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, joriy yilning boshidan buyon Qashqadaryo, Xorazm va Qoraqalpog'istonda 25-35 yosh oralig'ida bo'lgan 10 ziyod dindor mobil telefonlardagi ma'lumotlar uchun hibsga olingan. Ushbu tashkilotning xulosasiga ko'ra, ushbu mobil telefonlarda Xayrulla Hamidov va Obidqori Nazarovlarning diniy ma'ruzalari topilgan. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 2011-yilda o'z vataniga 4 milliard 300 million AQSh dollari miqdorida mablag' jo'natgan. Bu undan avvalgi yildagiga qaraganda 50%ga ko'pdir. Pul jo'natish bo'yicha Rossiyada ishlovchi o'zbekistonliklar hamon birinchi o'rinda qolmoqdalar. Mustaqil iqtisodiy tahlilchilar fikricha, aynan mehnat muhojirlari oilalariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekistonda jamiyatdagi taranglikni yumshatuvchi omil bo'lib qolmoqda.
Rossiya Markaziy bankiga ko'ra, ushbu davlatdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 2011-yilda o'z vatanlariga 4 milliard 300 million AQSh dollari miqdorida mablag' jo'natganlar. Bu undan avvalgi yildagiga qaraganda 50%ga ko'pdir. Pul jo'natish bo'yicha Rossiyada ishlovchi o'zbekistonliklar birinchi o'rinni saqlab turishibdi. Hozirda Rossiya Federatsiyasida 3,5 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri borligi aytiladi. Ba'zi norasmiy manbalarda esa bu raqam 2 baravar ko'pdir. Pul jo'natish bo'yicha tojikistonliklar 2-chi, ukrainaliklar esa 3-chi o'rinda turibdi. O'tgan yil tojikistonlik vatanlarga 3 milliard dollar yuborishgan bo'lsa, ukrainalik muhojirlar 2 milliard 800 million dollar miqdorida pul jo'natganlar. Rossiya Markaziy banki, Western Union, MoneyGram, UniStream, Contact, InterExpress, Migom va Pochta Rossiya singari 20 ga yaqin muassasalardan olingan hisob-kitoblarga tayangan holda bu haqda ma'lum qildi. Contact deb ataluvchi pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Rossiyadagi Ruslav bank rahbariyatining bildirishicha, o'tgan yilda Contact xalqaro pul jo'natmalar tizimi orqali O'zbekistonga yuborayotgan pul jo'natmalar hajmi 60%ga ortgan va Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha o'zbek muhojirlari yetakchilik qilmoqda. Kontakt tizimimiz orqali yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmi haqiqatan ko'tarilib bormoqda va bu ko'tarilish asosan mehnat muhojirlari uylariga yuborayotgan pullar hisobidan bo'lmoqda, deydi Ruslav bank vakilasi Irina Shipilova. Shuningdek, O'zbekistonga mehnat muhojirlari tarafidan pul jo'natish Rossiyadagi UniStream pul o'tkazish tizimi orqali ham amalga oshiriladi.
Idet tendensiya rosta. То есть рынок начинает восстанавливаться.
O'sish tendensiyasi bor. Bozor avvalgi holiga kelmoqda. O'tgan yili UniStream orqali Rossiyadan O'zbekistonga 740 milliondan ortiq pul jo'natildi. UniStreamning O'zbekiston bo'yicha hissasi 25-30% ni tashkil etmoqda, deydi UniStream xalqaro pul o'tkazish tizimi rahbari Suren Ayriyan. O'zbekistonliklarning boshqa shirkat xizmatlaridan foydalanishi yoki O'zbekistonga borayotgan kishilar orqali uylariga pul mablag'lari yuborilishi ham inobatga olinsa, jo'natilayotgan mablag'lar bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. O'zbekiston rasmiylari chetdagi mehnat muhojirlari va ularning mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni borasidagi statistik ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor etmaydi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yil mobaynida Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan pullar 1 milliard 700 million dollardan oshib ketgan. Moskvada qurilishlardan birida ishlaydigan samarqandlik 38 yashar Jamshid har oy ishlab topgan pulidan orttirib uyiga 300 dollardan jo'natishini aytadi.
Endi oylik to'lashyapti, misol uchun qurilishdan bizni o'sha zemlaylar ishlashyapti. Qurilishdan o'sha oyiga 14 mingdan pul beryapti. O'zbekistonga endi ular 2 mingni oyiga ishlatishadi, yemoq-ichmoqiga 3 ming ketadi, kvartiraga to'laydi. Yemoq-ichmoqi bo'lsa 3 ming, ko'p ishlatib bo'lsa 4 mingga yetadi. qolganini jo'natdi. $300 qittirib jo'natish yapti. Haligi 10 ming pulini jo'natib beradi. $300 bo'ladi 10 ming.
Ayni paytda Qozog'istonda ham ko'p sondagi o'zbekistonliklar ko'p muddatli yoki mavsumiy ishlar bilan shug'ullanishadi. Shuningdek, Janubiy Koreya, Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarida legal va nolegal mehnat muhojirlari mavjudligi hisobga olinsa, O'zbekistonga yiliga bir necha milliardlab dollar yuborilayotgani ayonlashadi. Mustaqil iqtisodiy tahlilchilar esa aynan mehnat muhojirlari oilalariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekistonda mamlakat iqtisodini jilovlaydigan jamiyatdagi taranglikni yumshatuvchi omil bo'lib xizmat qilishini aytishadi. Norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 20% mehnat muhojirlari chetdan yuborayotgan mablag'lar tashkil etadi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Ozodlik muxbirlari ayni daqiqalarda ham O'zbekiston va Markaziy Osiyoga oid xabarlarni qidirishda va xabar tafsilotlarini aniqlashda davom etmoqda. Ba'zi muhim yangiliklarimizning o'rta to'lqindagi dasturimizda ham tinglab borishingiz mumkin. Hozir esa siz tinglovchi dasturimizning qolgan qismida eshitishingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularni yana bir bor eslatib o'taman. Marg'ilon gaz Toshloq mahallasidagi 3-aprel kungi portlash bo'yicha raddiya berdi. Tashkilot mas'uliga ko'ra, portlashga Marg'ilon gaz mas'ul emas. O'zbekistonda markaziy ko'chalarni buzib yangi uylarni qurish davom etmoqda. Bugun Farg'onaning Quvasoy ko'chasidagi qurilish va buzilishlar haqida tinglaysiz. Britaniyadagi Hizb ut-Tahrir islomiy guruhi London hukumatini zolim va zulmkor rejimlar, xususan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rejim bilan hamkorlik qilayotganlikda aybladi. Yaqin 15 daqiqa ichida mana shu mavzularda suhbatlashamiz bu Ozodlik radiosi. Suhbatimizni Marg'ilon gaz tashkilotining raddiyasi bilan davom ettirmoqchimiz. Tashkilotning texnika xavfsizligi bo'limi mutaxassisi Muhammadjon Matmusayev Ozodlik radiosiga bog'landi va 3-aprel kungi portlash bo'yicha raddiya berdi. Uning Ozodlikka aytishicha, Farg'ona shahri Toshloq mahallasi Shohimardon ko'chasi 1-uyda 3-aprel kuni sodir bo'lgan gaz portlashiga marhuma Fatima Mashrapovaning gazdan noto'g'ri foydalangani sabab bo'lgan. Bu xonadondagi fojia haqida 8-aprel kuni Ozodlikning elektron manziliga maktub kelib tushgan edi. Xabar ortida aniqlanishicha, 3-aprel kuni xonadondagi kelinchak tongga yaqin gazni yoqishga uringanda kuchli portlash ro'y bergan. Xonadonning Ozodlik murojaatiga javob bergan a'zosi Mavludaxon voqeani shunday hikoya qilgan edi.
10 kuncha gaz bo'lmagan. Undan oldin yonib turardi desa. Bolalariga nima qilma, e'tibor bermagan ekan shikili, ventilni ochib qo'ygan, yana o'sha ozonda uyga gaz to'lib qolgan, gazni nimasiga elitib qo'yganligi uchun hidini bilmasdan gubit chaqqan. Bir yoqib so'raychi, uy sovuqligi uchun bolam soqatmasini yoqib so'raychi deb yoqqanda portlab ketdi.
Demak, Mavludaxonning so'zlariga ko'ra, hamma uyquda bo'lgan. Buning ustiga oila sohibining tungi smenada ishda bo'lgani bois saharlab ro'y bergan portlash va uning ortidan chiqqan yong'inda 26 yoshli kelinchak Fatima Mashrapovani saqlab qolishning imkoni bo'lmagan. Bundan tashqari, uning 1 oylik go'dagining yuzi oq, yuzi kuygan, 6 yoshli qizaloqning esa qo'l oyog'i kuygan. Xonadon a'zolari portlashga gazning 10 kun muddat davomida uzilgani va ogohlantiruvsiz yoqilgani sabab bo'lgani haqida Ozodlikka so'zlab bergan edilar. Ammo Marg'ilon gaz tashkilotining texnika xavfsizligi bo'yicha bo'limi mutaxassisi Muhammadjon Matmusayev deb o'zini tanishtirgan rasmiyning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bunga xonadon sohiblarining gazdan noto'g'ri foydalangani sabab bo'lgan. Bundan tashqari, xonadon 3 kun muqaddam gazdan noto'g'ri foydalangandan ogohlantirib, dalolatnoma ham imzolangan. Demak, hozir Matmusayev bilan suhbatni tinglaysiz.
Bu Marg'ilon shahar Toshloqtepa MFY hududi Shohmardon 1-uyda 1-B xonadonda portlash sodir bo'lgani sababi bu Mashrapovlar xonadonida sodir bo'ldi. Bu xonadondagi egalari g'urgan xodimlari tomonidan ogohlantirilgan, shu texnika xavfsizligi, yong'in xavfsizligi bo'yicha ogohlantirib tushuntirishlari olib borilgan. Noto'g'ri gazdan foydalanilgan to'g'risida buni dalolatnoma qilib, bu uskunasini muhrlab qo'yilgan. Noto'g'ri foydalangan, shuni bizning xodimimiz kirib muhrlagan, buni gaz tarmog'idan uzib qo'ygan.
Sodda qilib aytib bering, nima qilishgan? Qo'shimcha uskuna o'rnatganmi?
Ha, rezina ishlay bilan, suniga pechkani qo'yib foydalanganda bular. 3 kun oldin xodimimiz orqali ogohlantiruv bo'lgan bu xonadon.
Ya'ni xodimlar borgan uyiga.
Ha, bizning xodim borgan bu xonadonga. Ogohlantirish bergan. Nima uchun boshqa xonadonlarda bo'lmayapti? Aynan shu hali xonadonda uskunalarni nazoratsiz qoldirgan, o'z vaqtida o'chirib yoqadigan, shamollatish, dimoxotlarini qarash, har bir xonadon o'zini vazifasi ham bor-ku albatta, faqat zo'rgazni noto'g'ri ayblov bilan qilib qo'yish kerak emas-ku opa.
Mana hozir juda yaxshi ma'lumotda aytdingiz. Ya'ni 3 kun oldin xodimimiz borgan, tekshirgan, rasman ogohlantirgan ularni deb. Juda yaxshi. Endi men yana bitta savol bermoqchi edim. Gaz tanqisligi bor narsa u. Buni bor muammo deb tan olaylik. U yana gaz qayta yoqilishidan oldin odamlar ogohlantiriladimi? Mana bugun keladi yoki ertaga keladi gaz deb.
Ogohlantiriladi. 10 kungacha bu gazlar ham qarab o'tirmaydi-da, opa. 10 kun gaz bo'lmagan, bu noto'g'ri gap bu.
Demak, bu noto'g'ri, 10 kun davomida gaz buzilgan.
Ya, noto'g'ri bu opa.
Nech kun gaz bo'lmagan, xo'p?
Bir kun ham bo'lmaydi. Bizga darhol navbatchilik qismiga xabar berishadi. Biz bor xodimlarimiz yetib boradi. Bizda biror bu to'g'risida hech qanday e'tiroz nimalar bo'lmagan-ku.
Hamajon aka, demak, o'sha Toshloq mahallasida gaz bir kun ham uzilmagan, shunaqami?
Yo'q, unaqangi uzilish bo'lmagan hatto.
Endi siz mana shu texnika xavfsizligi bo'yicha mutaxassis ekan. Sizningcha nimadan chiqqan portlash? Shuni bizga aytib beringchi.
Ya'ni ularga qo'ygan, kuni yo'q, hatto avtomatika, tunikalik ochoq pechka deydi, shuni qo'yib foydalanganda.
Endi qanday holatda? Masalan, gaz yotsa yonib turaveradi, portlash bo'lmaydi-ku agar gaz uzilmagan bo'lsa.
Bu nazorat qoldirganda, nazorat qoldirsa har bir holat bo'lishi mumkin-ku.
Yonib turgan gazni nazoratsiz qoldirganmi?
Bu komissiya a'zolarini o'rganib chiqdik-da, bu holatda umuman mumkin emas bo'lgan holatda gazdan foydalangan. Gazni vintili komanda qilaman, vintili. Umuman xonani tashqi tomonda, xonani ichiga rezina shinangni olib kirib, unga kirib chiqquncha gaz hatto borlik uchun to'lganda buni uyiga. Umuman mumkin emas narsa-da.
U keyin tashqaridan yoqib, uyga kirguncha deylik bir daqiqa o'tdi, yo ikki daqiqa o'tdi. Buni ichida uyga gaz to'lganmi?
Gaz borlik uchun buni uyga to'lgan. Bu kirib yugit chaqqan.
Shu darajada gazi nimasi kuchli bo'lganmi bosimi?
Yo'q, kuchli bo'lmagan. U tramvay qilib yoqqan. Hech qanday garelka yo'q, avtomatika yo'q. U gazni ventilda shunga olsangiz, birpasda yuzishiga to'ladi yoqqan.
Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu Toshloqda sodir bo'lgan voqeadan keyin, mana bu yerda bitta ayol o'ldi, ikkita bola jarohatlandi. Shu voqeadan keyin, shu Toshloq mahallasida yashaydigan yoki Marg'ulonda yashaydiganlarga, mana shu texnika xavfsizligi bo'yicha bir mas'ul rahbar sifatida nima deysiz hozir?
Umuman gazdan foydalanuvchi iste'molchilarga shuni aytardimki, bu gazda yong'in xavfsizligi, texnika xavfsizligiga e'tibor berib, nosoz uskunasini yaroqli holatda foydalansa, buna holat bo'lmaydi. Hech kim o'zini farzandiga o'zi zomin bo'lmaydi.
Endi baribir o'sha savolni yana bir marta takrorlay. Toshloqdagina bo'lgan ish emas, yana boshqa mahallalarda ham bo'lgan, mana yosh bolalar o'lgani haqidagi faktlardan xabarimiz bor. Aksariyat hammasi gazi uzilishi.
Bu masala bo'yicha
oldin aholi ogohlantirmasligi sabab deyapti. Siz shuni qo'llaysizmi?
Yoqishdan oldin birorta joyda ogohlantirmasdan gaz berilmaydi. Bunga hech kim yo'l ham qo'ymaydi.
Gaz uzilib turishini tan olasizmi axir? Vaqti-vaqti bilan gaz bo'lmasligi.
Yo'q, hatto. Yo'q. Unaqa uzilib turadigan gaz bo'lmagan. Bu Marg'ilon shahar bo'lsa, bu bitamtaligi gaz magistrali uzoq bo'lgan bir shaharda bir chekka joyi bo'lganda uni yo'rig'i boshqa bo'lardi. O'shanda hamki gazni o'chirib qismini me'yoriga solib turib, ogohlantirib keyin gaz berilardi.
Ya'ni gaz uzilishi Marg'ilonda bo'lmagan, shunaqami?
Yo'q, bo'lmagan.
Qisqa muddatga ham
bo'lmagan. Yo'q, qisqa muddatga bo'ladigan bo'lsa, o'shaga yetarli ishchi kuchni olib borib, ogohlantirib keyin qilamiz bu ishlarni.
Toshloq mahallasida gaz uzilmagan.
Yo'q. Bunaqangi noto'g'ri fikrlar to'g'risida bunaqangi har xil nimalar chiqib ketishiga biz juda e'tirozimiz katta yo'q.
Demak, Marg'ilon gaz tashkilotining texnika xavfsizligi bo'limi mutaxassisi Muhammadjon Matmusayev bilan suhbatni eshitdingiz. Avvalambor bu mutasaddining ozodlikka bog'lanib, mavzuga oydinlik kiritgani uchun u kishiga alohida minnatdorchilik bildiramiz va qo'shimcha qilamizki, biz bu rasmiy ma'lumotlar asosida hodisani yanada aniqlashtirishda, xususan Toshloq mahallasi va Mashrapovlar xonadonining bu rasmiy bayonotga munosabatini aniqlashga urinishda davom etamiz. Demakki, ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Keyingi 1-2 yil ichida O'zbekistondagi aksariyat shaharlarning markaziy ko'chalari bo'yidagi uylar buzilib, o'rniga yangilari qurilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 15 noyabrdagi qaroriga binoan bunday qayta qurish ishlari Farg'ona shahrida ham amalga oshirilmoqda. Oddiy farg'onaliklarning aytishicha, qayta qurishdan yutganlar ham bor, ammo yutqizayotganlar ko'proq. Biroz so'ngra Farg'onaning Quvasoy ko'chasida borayotgan buzilish va qurilishlar haqidagi xabar tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Hozir esa yana bir muhim xabar. Britaniyadagi Hizbut Tahrir islomiy guruhi London hukumatini Turkiyani zolim va zulmkor rejimlar bilan hamkorlik qilayotganlikda aybladi. Hizb ut-Tahrir tashkilotining Londondagi vakili Toji Mustafa Ozodlik bilan suhbatda Britaniya bir vaqtlar Qaddafi, Muborak, Bin Ali rejimlarini qo'llagani kabi bugun Karimovga qo'l uzatmoqda va ikkiyuzlamachi siyosatini davom ettirmoqda deb ta'kidladi. Britaniya mudofa vaziri Filip Hammond Afg'onistonga ta'minot yo'llarini muhokama qilish uchun fevral oyida Toshkentga borgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Britaniyadagi Hizb ut-Tahrir tashkilotiga ko'ra, so'nggi 6 hafta ichida London rasmiylari qonli qatag'onlar ustida turgan ishonadigan kamida 2 mustabid bilan qo'l siqishgan. Bahrayn qiroli Hamad bin Iso al-Xalifaning Londonda quyuq mehmon qilinganiyu, Britaniya mudofa vaziri Filip Hammondning qiynoqlar, diniy ta'qiblarga mas'ul deb ko'riladigan o'zbek diktatori Islom Karimovni ziyorat qilishi. Britaniya mudofa vaziri Hammond Afg'onistonga ta'minot yo'llarini muhokama etish uchun fevral oyida Toshkentga tashrif buyurgan edi. Islom olamida tinch yo'lda xalifalik o'rnatish niyatini da'vo qiladigan, lekin Markaziy Osiyo jumladan O'zbekistonda terrorchi tashkilot sifatida faoliyati taqiqlab qo'yilgan Hizb ut-Tahrir tashkilotining Londondagi vakili Toji Mustafa fikricha, London hukumati olib borayotgan ikkiyuzlamachi siyosatning bir ko'rinishidir bu.
This is an attempt to rehabilitate the brutal Uzbek dictator.
O'z muxoliflarini qaynoq suvda pishirtirib o'ldirgan zolim o'zbek diktatorini rehabilitatsiya qilishdagi gap bu. Britaniya hukumati bir qo'li bilan arab dunyosida mustabid rejimlardan qutulgan xalqlarni, ozodlik va demokratiyani, mustabidlarga qarshi bosh ko'targan isyonchilarni qo'llab, boshqa qo'lini harbiy va iqtisodiy manfaatidan kelib chiqqan holda Karimov kabi mustabidlarga uzatmoqda, deydi Toji Mustafa.
Very known that Karimov kills and boils his political opponents. So while the British government on one hand is saying that she supports people rising up in the Arab world, we actually see her supporting a brutal dictator like Karimov.
O'zbekistonga tashriflari chog'ida g'arblik rasmiylar doim inson huquqlari himoyachilarini xavotirga solayotgan masalalarni o'zbek rasmiylari bilan muhokama etishlarini va bu masala Toshkent bilan muzokaralarda doim kun tartibida turishini aytib kelishadi. Bu kabi tashriflar, muloqotlar Britaniya rasmiylariga O'zbekiston rahbariyati bilan mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini muhokama etish uchun qulay fursat ekanini aytishadi.
They have said that for the last 10 or so years since the Andijan massacre.
Ular bu haqda 10 yillardan beri, aniqrog'i Andijan qatlamidan buyon aytib kelishadi. Gapni ochig'i bu cho'pchakka hozir hech kim ishonmaydigan bo'lib qolgan. Bizningcha Britaniyani hozir o'ylantiradigan masala faqat Afg'oniston va qo'shinlarni Afg'onistondan olib chiqish masalasidir. Muloqot haqida ko'p gapiriladi-yu, lekin bugun O'zbekistondagi asl vaziyatga qarang. Odamlar o'zbek diktatori Karimov tanqid qilgani uchun qamalmoqda, qiynoqqa solinmoqda. Britaniya bir vaqtlar Qaddafi, Muborak, Bin Ali rejimlarini qo'llagani kabi bugun Karimovni qo'llamoqda. Lekin o'zbekistonliklar ham xur, qiynoq va repressiyalardan xoli yashashga haqlidirlar axir, deydi Hizb ut-Tahrir vakili Toji Mustafa. O'zbekiston hukumati Hizb ut-Tahrir tashkilotini odamlar tinchligini buzayotganlikda, jumladan Islom xalifaligi qurish yo'lida Toshkentda bir qator portlashlarni sodir etganlikda ayblagan. Hizb ut-Tahrir esa buni qat'iyan rad etib keladi.
It is well known that these are just lies and fabrication. Hizb ut-Tahrir globally is known to be not involved in any
bu bo'xton ekani hammaga ma'lum. Hizb ut-Tahrir shu paytga qadar global miqyosda hech qanaqa zo'ravonlik portlashlariga qo'l urmagan. Albatta, biz rejimni tanqid qilamiz, odamlarni bu rejimni ag'darishga chaqiramiz va bizningcha buni O'zbekistonda ko'pchilik qo'llab-quvvatlaydi. Aynan mana shuning uchun O'zbekistondagi tarafdorlarimizni qamashmoqda, qiynoqqa solishmoqda, deydi Toji Mustafa. Britaniya mudofa vazirining O'zbekistonga tashrifi xususida Independent gazetasida ham tanqidiy fikrlar bildirilgan. Bosh vazirning janob Karimov bilan hamkorligi Britaniya uchun qimmatga tushishi mungkin, deb yozdi gazeta dam olish kungi sonida. Nashrga ko'ra, Britaniya bosh vaziri David Cameronning O'zbekistonga safar qilishi va O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning davlat tashrifi bilan Britaniyaga kelishini ham rasmiy Toshkent talab qilgan go'yo. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Steve Svetlov esa dunyoning bir kun kelib qulaydigan eng repressiv va ayni paytda mo'rt rejim bilan opoq-chopoq bo'lish Britaniyaning manfaatida emas, deya ta'kidlagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. Birlashgan Millatlar tashkiloti qo'llab-quvvatlagan tinchlik rejasiga muvofiq bugun Suriya hukumati o'z qo'shinlarini isyonchi shaharlardan olib chiqishi kerakligiga qaramay to'qnashuvlar davom etmoqda. Suriyalik faollarga ko'ra, hukumat kuchlari 10 aprel kuni Hama va Xoms shaharlarini to'plardan o'qqa tutgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa Moskvada Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim bilan uchrashdi. So'zlashuvdan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida BMT va Arab Ligasining maxsus vakili Kofi Annan taklif qilgan tinchlik rejasi Suriya mojarosida ishtirok etayotganlar tomonidan turlicha talqin qilinmasligi kerakligi ta'kidlandi. Shimoliy Koreya rasmiylari shu haftaga rejalangan raketa parvoziga tayyorgarlik ishlari tugaganini ma'lum qildi. Fazo tadqiqotlar markazi vakillari ishtirokida seshanba kuni Pxenyanda o'tkazilgan matbuot anjumanida xorijiy jurnalistlar ham qatnashdi. O'tgan oy Pxenyan rasmiylari Shimoliy Koreya davlat asoschisi Kim Ir Sen tug'ilganining kunning 100 yilligi munosabati bilan 12-16 aprel kunlari yer orbitasiga sun'iy yo'ldosh olib chiqadigan raketa uchirilishini e'lon qilgan edi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi delegatsiyasi Turkmanistondagi bir nechta qamoqxonani borib ko'rdi. Qarorgoh Jenevada joylashgan tashkilot bergan bayonotga ko'ra, delegatsiya a'zolari Turkmaniston rasmiylari bilan hamkorlikni davom ettirish borasida muzokaralar olib borgan. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa mintaqa hayotiga oid xabarlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Qirg'izistondagi 16 avia shirkat Yevrokomissiyaning qora ro'yxatiga kiritildi. Bu esa mazkur shirkatlar uchoqlari dunyoning boshqa davlatlariga qatnay olmasligini anglatadi. Buning oqibatida qirg'iz avia shirkatlari katta miqdorda moddiy ziyonga uchramoqda. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, yaqin kunlarda mamlakatdagi 16 avia shirkatning 3 tasi Yevrokomissiyasining qora ro'yxatidan o'chirilishi mumkin. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston avia shirkatlari 2006 yilda Yevrokomissiyaning qora ro'yxatiga kiritilgan. O'shandan buyon o'tgan 6 yillik davr mobaynida bu mamlakatdagi birorta avia shirkat qora ro'yxatdan o'chirilmagan.
Bizning avia kompaniyalarga Yevropaga uchuvga tiyim solingan, Yevropa va ES mamlakatlarina.
Bizning avia shirkatlarimizga Yevrokomissiya va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar hududida uchish taqiqlangan. Shuningdek, uchoqlarimiz qora ro'yxatga kirgani uchun boshqa davlatlarga ham ucha olmaydi. Masalan, har yili haj va umra mavsumiga odamlarni olib borish uchun ham chet el shirkatlarining uchoqlarini yollaymiz. Bu esa 16 ta avia shirkat mavjud bo'lgan Qirg'izistonga juda katta ziyon olib kelmoqda, dedi aviatsiya sohasi eksperti Talaybek Okenov. Qirg'iziston Transport vazirligi qoshidagi fuqarolik aviatsiyasi agentligi direktori Muratali To'xtobekovning aytishicha, qirg'iz aviashirkatlariga tegishli bo'lgan uchoqlarning texnik jihatdan eskirib qolgani va ularning xalqaro me'yorlarga javob bermasligi tufayli mana shunday vaziyat yuzaga kelmoqda. Rasmiyning aytishicha, 3 ta qirg'iz avia shirkati yaqin kunlarda Yevrokomissiyaning qora ro'yxatidan o'chirilishi mumkin.
Mumkinchiligi bor. Oxirgi 2 yildan beri bizning samolyotlarimizning avia parki jamlandi.
Qora ro'yxatdan o'chirilish ehtimoli bor. So'nggi 2 yil davomida mamlakat avia parki ancha yangilandi. Qirg'izistondagi 3 ta avia shirkat zamonaviy Boeing Air Bas va Bae uchoqlarini sotib oldi, dedi Muratali To'xtobekov. Biroq tahlilchi Begali Norg'oziyev qirg'iz rasmiysining 16 avia shirkatdan 3 tasi Yevrokomissiya qora ro'yxatidan o'chirilishi mumkinligi borasidagi fikriga qo'shilmaydi. Ekspertning aytishicha, avia shirkatlarining zamonaviy uchoqlarni sotib olgani qora ro'yxatdan o'chirilishga asos bo'la olmaydi. Yevrokomissiya Qirg'iziston avia shirkatlari va hukumatiga bir qator talablarni qo'ygan.
Bistin shu jarandag aviatsiya bo'yicha nizamdiq dokumentlarni
bizning fuqarolik aviatsiyasi bo'yicha hujjat va qonunlarni Yevrokomissiya talablariga muvofiqlashtirish, xorij aviashirkatlarini Qirg'izistonda ro'yxatga olmaslik va xavfsizlik choralarini xalqaro standartlarga moslashtirish asosiy talablar bo'lib hisoblanadi, dedi Begali Norg'oziyev. Ayni paytda Qirg'iziston aviashirkatlariga tegishli bo'lgan uchoqlarning texnik nosozligi nafaqat Yevrokomissiyani, balki Qirg'iziston fuqarolarini ham tashvishga solmoqda. Masalan, o'tgan yili Tu-134 uchog'i O'sh aeroportida ucha olmay halokatga uchragan. Bundan tashqari uchoqlar halokatga uchrashi mumkin bo'lgan 9 ta hodisa yuz bergan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan. 10 aprel kuni Qirg'izistonning Jalolobod shahrida kamida 5000 kishi ishtirok etgan muxolifat mitingi bo'lib o'tdi. Norozilar hukumat iste'fosini talab qildilar. Norozilik mitingiga yoqilg'i moylash mahsulotlarining qimmatlab ketgani, aholining yashash sharoiti og'irlashgani va korrupsiya sabab bo'lgani aytildi. Qirg'iziston hukumati esa o'z navbatida muxolifat bilan muzokaralarga tayyor ekanini bildirdi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Miting tashkilotchilaridan biri bo'lgan Butun Qirg'iziston partiyasi matbuot kotibi Janara Moldaqulovaning aytishicha, norozilar Qirg'iziston hukumatining iste'foga chiqishini talab qilishmoqda.
Birinchi talab hukumat tarafidan. Qolgani bayon ulamadan.
Birinchi talabimiz Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqishi shart. Qolgan talablarimizning bajarilishini esa biz ikkinchi darajali amaldorlar bilan emas, prezident bilan muhokama qilishga tayyormiz, dedi muxolifat liderlaridan biri Ishoq Masaliyev. Mitingga kelganlar bahordagi dala ishlari boshlangan bir kezda yonilg'i moylash mahsulotlari narxi keskin ko'tarilib ketganidan norozilik bildirishgan. Ma'lumotlarda Jaloloboddagi mitingda 5000 dan 8000 gacha odam ishtirok etgani xabar qilindi. Parlamentda ko'pchilik o'rinlarni egallagan muxolifatdagi Atajurt partiyasi va Adahan Madubarov rahbarligi boshchiligidagi butun Qirg'iziston partiyasi muxolifat blokiga birlashib, so'nggi bir oy ichida O'sh, Botken va Jalolobodda bir qator mitinglarni o'tkazishdi. Bu mitinglarning barchasida Qirg'iziston hukumatining iste'fosi talab qilindi. Mazkur mitinglarni Qirg'iziston kommunistlar partiyasi ham qo'llab-quvvatlamoqda.
Bu O'shdagi saylovga tuzma-tuz bog'lanishdi bo'lchi. Ошол жерде мен айтайын, биз ал жерде мисалы үчүн мен ачык эле айткам, Мелис Мырзахматовдун командасын колдош керек деп.
1-март күнү Ошто өткөзүлгөн митинг Ош шаар кеңеши депутаттар шайлоо мүнөсөбөтү менен болуп өткөн эди. Бул митингдин максаты Ош шаар мэри Мелис Мырзахматов ва унун партиясын шайлоодо колдоп-кувватлаш эди. Ошо митингде мухалифат hükümetке бир катор талаптарын койгон, бирок hükümet бу талаптарды бажарганы жок. Шунун үчүн митинглер давам этмокта. Вакты келсе, бундай митингни Бишкекте хам өткөзөмүз, деди Кыргызстан коммунистлер партиясы рахбары Исхак Масалиев. Qirg'iziston bosh vaziri Umurbek Babanov bundan avvalroq muxolifat liderlari Qamchibek Tashiyev va Adahan Madumarov bilan muzokaralar o'tkazganini bildirgan edi. Umurbek Babanov agar muxolifat o'z talablarini rasman taqdim etsa, hukumat ularni ko'rib chiqishga tayyorligini aytgan. 10-aprel kuni Qirg'iziston hukumati matbuot kotibi Sultan Kanazarov ham muxolifatga bosh vazirning bu fikrini yana bir bor eslatib o'tdi.
Chegaradan javob yo'q, o'shal biz tayyormiz, любой время, любой жерде, qanday ingali bo'lsa shunday bo'ladi deb so'z qo'ygan premyer-ministr.
Bosh vazir muxolifatga muzokaralarga tayyor ekanligini aytib, o'z takliflarini jo'natgan, biroq muxolifat muzokaralar to'g'risidagi taklifga haligacha o'z javobini bergani yo'q. Bosh vazir muxolifat liderlarining har bir talablarini ularning vakillari bilan bandma-band muhokama qilishga tayyor, dedi Sultan Kanazarov. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mintaqa xabarlarini taqdim qilishda davom etamiz. Tojikistonda mijozlarga amr ma'ruf disklarini eshitayotgan taksichilar ustidan nazorat boshlandi. Bu g'ayrioddiy tadbir vazirlik mas'ullarining ta'kidicha ko'p sonli yo'lovchilardan tushgan shikoyat asosida olib borilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligining yangi tashkil etilgan ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilgan aholining ko'pchiligi shahar va tumanlarda faoliyat yuritayotgan marshrutka va taksi haydovchilari mijozlari haq-huquqlarini poymol qilayotganidan shikoyat qilgani ma'lum bo'ldi. Ana shu shikoyatlar asosida vazirlik yangi hafta boshidan respublikaning qator tuman va viloyatlarida maxsus reyd boshlab yuborgani bildirildi. Ammo bu tadbir hozircha Dushanbe shahrida kuzatilmayotir.
Manda dar ustay naqliyot diski rozoshta aski bu ovozi baland surud mekhonad va baroi
Haydovchilar yoqimsiz musiqalar hammaga ham tushunarli bo'lmagan amri ma'ruflarni baland ovozda qo'yayotgani haqida shikoyatlar keldi. Umumiy tartibga ko'ra yo'lovchi tashuvchi transport haydovchisi umuman bunday qilmasligi kerak. U eng avvalo mijozining xavfsizligini e'tiborga olishi lozim. Lekin so'nggi paytlarda mijozlarga amri ma'ruf qilayotgan taksichilar soni ko'payib ketdi. Biz bugungi reydimiz doirasida ana shularni tartibga solmoqchimiz, deydi Ichki ishlar vazirligining Xatlon viloyati bo'yicha mas'ul xodimi Davlatov. Rasmiyning aytishicha yo'lovchilar tinchini buzayotgan haydovchilar ustidan tekshiruv 10 kun davom etadi. Qora ro'yxatga tushgan haydovchiga katta miqdorda jarima solinadi. Tojikiston davlat televideniyalarining birida ishlaydigan Dushanbelik Sahro Aminovaning aytishicha, taksi haydovchilari asosan ayol mijozlariga amri ma'ruf yozilgan disklarni eshitiradi. Men ko'pincha ishxonamga ketayotib, shunaqa taksilarga tushib qolyapman. Ko'pincha yosh haydovchilar amri ma'ruf eshitirib, orqasidan o'zi ham ayollar islom farzlarini bajo etishi zarurligini uqtirib ketadi. Bu mening g'ashimga tegadi. Haydovchilarga magnitofonini o'chirib qo'yishni, chunki asabimga tegayotganini aytgan vaqtlarim ko'p bo'lgan. Axir bu nima degan gap? Baribir buni ko'pchilik tushunmaydi-ku, deydi Sahro. Jamiyat shunoslar mulohazasicha, so'nggi yillarda Tojikistonda taniqli din ulamolarining amri ma'ruflarini aholi orasida targ'ib qilish va shu yo'l bilan jamiyatda islomiylashuv jarayonining jadallashishiga ta'sir o'tkazishga urinishlar sezilarli darajada kuchaygan.
Har yakchi bamavrida shu dunishlar. Albattaki amri ma'ruf.
Har narsaning vaqti o'z o'rni bor. Yo'lovchilarga majburan amri ma'ruf eshittirish bilan biror maqsadga erishib bo'lmaydi. Aksincha odamlarni islomdan va islomiy qadriyatlardan bezdirib qo'yish mumkin. Lekin so'nggi yillarda din ulamolarini reklama qilish yoki odamlarni shu yo'l bilan islomga da'vat qilish holatlari sezilarli darajada kuchaydi, deya mulohaza bildiradi jamiyatshunos Ilyos Akbarov. Dushanbe shahar ko'chalarida haydovchilik qilayotgan Shom Ahmad ismli yigit bu fikrlarga qo'shilmaydi.
Amri ma'ruf. Ин же одат шудаги. Машинамиз ҳозир. Барои худмо. Қадик кордам. Ҳама қил магнитки.
Масалан, менга бу одат бўлиб қолган. Машинамга ўтирдимми, аввал магнитофонни қўйиб, амри маруф эшитаман. Руҳим тетиклашади. Менинг бироқ билан ишим йўқ. Ўзим учун эшитаман. Агар мижозларга ёқмаса, ўчириб қўяман. 6 йилдан бери ҳали бирор марта бу борада шикоят эшитганим йўқ. Аксинча, баъзилар машинага ўтирса, амри маруф дискингиз борми? O'shani qo'ying ruscha musiqa o'rniga, deydi. Gayi xodimlarining bizni ovlashdan boshqa ishi yo'qmi, deydi shikoyat ohangida 34 yoshli suhbatdoshimiz Shoh Mahmad. Mustaqil tahlilchilar fikricha, huquq-tartibot organlari tomonidan boshlangan g'ayrioddiy reyddan maqsad ko'proq mijozlarni xafa qilayotgan haydovchilarni tartibga chaqirishdan ko'ra islomiy harakatlarga qarshi chora ko'rish bo'lishi mumkin. Tojikiston rasmiylari so'nggi 5 yil mobaynida jamiyatda diniy ekstremizm kayfiyati kuchayib borayotganidan beto'xtov bong urib keladi. Ana shu xavotirlar ortidan keyingi yillarda bu mamlakatdagi o'nlab masjidlar eshigiga qul solindi. O'smirlarning masjidda namoz o'qishlari taqiqlandi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Endi esa xalqaro mavzudagi bir lavhaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. BMT qo'llab-quvvatlagan tinchlik rejasiga muvofiq 10-aprel kuni Suriya hukumati o'z qo'shinlarini isyonchi shaharlardan olib chiqish kerakligiga qaramay, to'qnashuvlar davom etmoqda. Shuningdek, Turkiya o'z hududidagi suriyaliklarni o'qqa tutish orqali Suriyani chegarani buzganlikda ham aybladi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
BMT va Arab Ligasining maxsus vakili Kofi Annan Damashq rasmiylariga taklif qilgan tinchlik rejasiga muvofiq 10-aprel kuniga qadar Suriya hukumati shaharlardan o'z qo'shinlarini olib chiqishi kerak. Shundan so'ng tomonlar 48 soat davomida o't ochishni butunlay to'xtatishi nazarda tutilgan. Biroq suriyalik faollarga ko'ra, hukumat kuchlari 10-aprel kuni Hama va Homs shaharlari mavzelarini to'plardan o'qqa tutgan. Suriya shimolidagi Hassaki shahridan olingan xabarga ko'ra, noma'lum qurolli shaxslar 6 nafar hukumat askarini otib o'ldirgan. Ayni paytda Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim seshanba kuni Moskvaga tashrifi chog'ida ba'zi mintaqalardan armiya qismlari olib chiqilgan va bir qancha mahbus qo'yib yuborilganini ma'lum qildi. Damashq rasmiylari hukumat kuchlariga hujum qilayotgan qurolli guruhlar tinchlik rejasiga rioya qilishi to'g'risida yozma kafolat berilishini Kofi Annan'dan talab qilmoqda. Valid Muallim Turkiyani suriyalik isyonchilarni qurollantirayotganlik va chegarani kesib o'tishda yordam berayotganlikda aybladi.
لأن وقف العنف كما قال لي عنان بآخر اتصال هاتفي معه
Kofi Annan men bilan telefon orqali so'zlashganda o'zining tinchlik dasturi Suriyadagi barcha qurolli guruhlarning qurolsizlanishini nazarda tutganini aytdi. Turkiya hududidan qurollar va jangarilarning kirib kelishi davom etayotgan bo'lsa, buni qanday amalga oshirish mumkin? Dedi Suriya tashqi ishlar vaziri. Sergey Lavrov BMT xavfsizlik kengashi tasdiqlagan rejani bir tomon bajarmasligi ikkinchi tomon uchun o'z majburiyatini bajarmaslikka sabab bo'lmasligi kerakligini urg'uladi. Ayni paytda Lavrov Suriyada tinchlik rejasini amalga oshirish uchun barcha tomonni sa'y harakat qilishga chaqirdi.
Мы в очередной раз сегодня хотим призвать и всех оппозиционеров, и все государства, которые имеют влияние на
Bugun biz muxolifatning barcha a'zolarini, shuningdek, siyosiy, ayniqsa qurolli muxolifatga ta'siri bo'lgan barcha davlatlarni Kofi Annan taklif qilgan rejaga muvofiq o't ochishni to'xtatishga erishish uchun ularga o'z ta'sirini ko'rsatishga chaqiramiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. 10-aprel kuni Pekinda so'zlagan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Suriyani davlat chegarasini buzganlikda aybladi. Bir kun oldin Suriyadan o't ochilgani oqibatida Turkiyadagi bir necha suriyalik yaralangan, 2 nafar suriyalik chegarani kesib o'tishga uringan paytda halok bo'lgan. Turkiyadagi axborot vositalari Turkiya hukumati bunga qarshi tegishli choralar ko'rishini xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozir 24 ming suriyalik urush harakatlaridan qochib, Turkiya hududidan xavfsiz boshpana topgan.
Demak, Suriyada prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi xalq alayonlari boshlanganiga 1 yildan oshiqroq vaqt bo'ldi. Shu vaqt davomida norozilik namoyishlari ham to'xtamadi va bu namoyishlarni harbiy kuch yordamida qonli tarzda bostirish ham hanuzgacha davom etmoqda. Mana shu voqealar tafsilotiga oid so'nggi xabarlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Bu va boshqa xabarlarimiz esa internetdagi veb-saytimizda aziz tinglovchi. Hozir esa dasturimizning qolgan qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni ham yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekistonda markaziy ko'chalarni buzib, u yerdagi eski uylarning o'rniga yangi namunaviy tipdagi kottejlarni qurish hanuz davom etmoqda. Bugun Farg'onaning Quvasoy ko'chasidagi qurilish va buzilishlar haqida rasmiylar hamda aholi vakillaridan olingan fikr munosabatlarini tinglaysiz. Bundan tashqari dasturimizning qolgan 15 daqiqalik qismida bahs maydoni eshitirishning bugungi sonidan ham bir parcha bor. Unda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bugungi siyosiy munosabatlar haqida bahslashgan tinglovchilarimiz bahsini tinglaysiz. Shu daqiqalarda aziz tinglovchi dasturimiz davomidagi berilgan lavhalarni ham qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Rossiyadagi o'zbek muhojirlari 2011 yilda uyga jo'natgan pul hajmi yana oshdi. Jami 4 milliard 300 million AQSh dollari Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonliklar tomonidan O'zbekistonga o'z oilasiga jo'natilgan. So'nggi 3 oy ichida Qashqadaryo, Xorazm va Qoraqalpog'istonda 35 yoshgacha bo'lgan 10 ortiq dindor hibsga olingan va ekspert ishchi guruhi bergan tafsilotlarga ko'ra, bularning hammasi mobil telefondagi ma'lumotlar uchun hibs qilingan. Bundan tashqari Marg'ilon gaz tashkiloti Toshloq mahallasida 3-aprel kuni bo'lgan portlash bo'yicha raddiya berdi. Tashkilot bergan bayonotga ko'ra, portlashga gazning uzilgani emas, balki gaz moslamalaridan noto'g'ri foydalanish sabab bo'lgan. Dasturimizning dastlabki qismida mana shu mavzular haqida ham suhbatlashdik. Agar ularni eshitishga fursat topmagan bo'lsangiz, ularni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bundan tashqari Twitterda ozodlik muxbirlari qo'lga kiritgan, ammo hali ozodlik to'lqinlari orqali yoritishga ulgurilmagan xabarlar ham berib boriladi. Marhamat, bizning Twitterdagi xabar va yangiliklarimizni ham kuzating. Yana O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. Keyingi 1-2 yil ichida O'zbekistondagi aksariyat shaharlarning markaziy ko'chalari bo'yidagi uylar buzilib, o'rniga yangilari qurilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2011 yil 15 noyabrdagi qaroriga binoan bunday qayta qurish ishlari Farg'ona shahrida ham amalga oshirilmoqda. Oddiy farg'onaliklarning aytishicha qayta qurishdan yutganlar ham bor, ammo yutqizayotganlar ko'proq. Muxbirimiz Sarvar Usmon Farg'onaning Quvasoy ko'chasida shu kunda bo'layotgan o'zgarishlarni o'rganishga urindi.
34 ga kirgan tadbirkor yigit Abdurahmon Quvasoy ko'chasida yashaydi. U shaharda amalga oshayotgan o'zgarishlardan xursand.
Yo'l ketyapti, zo'r. Misol, eski o'sha yo'llardan ko'ra hozir mana o'z ko'chalardan keyin kechalarim zo'r, shu svet qo'yilib yorug'am bo'layapti eski ko'chalarim zo'r.
O'zi yashaydigan Quvasoy ko'chasidagi o'zgarishlar to'g'risida gapirar ekan Abdurahmon.
Asosan uylar buzilib, yo'llar kengayapti-da, endi bitta zamonaviy yo'llar tushadi, endi bitta
dedi. Abdurahmonning aytishicha, bir qismi yo'lga tushib qolgani uchun hovlisi torayib qolganlarga davlat yer uchastkasi ajratmoqda.
Uyda yo'l uchun tushayotgan bo'lsa, ularga xo'jalik berilyapti, 6-8 yildan chek berilyapti.
Deydi 34 ga kirgan tadbirkor yigit Abdurahmon. Biroq yashab turgan domi derazasidan Quvasoy ko'chasi ko'rinib turadigan iqtisodiyot o'qituvchisi Ma'rifjon Abdurahmonovning so'zlariga qaraganda, masala Abdurahmon aytganidan ko'ra murakkabroq. Domlaning aytishicha, Quvasoy ko'chasining qayta qurilayotganidan yutganlar ham yo'q emas.
Farg'ona shahrining qoq markazida ikkita mahalladoshimizning uyi buzildi. Ikkovini ham o'rnini davlat emas, o'sha yerda tadbirkorlarga ajratib berildi. 6 raqamli pulga sotishdi-da ikkalasi ham. Sotib ular hozir ikki joydan ota bolalar alohida-alohida etajlik chiroyli uylarda olishdi, g'ishlik uylardan. Dadasi Nexia mashinalarda olib yuribdi, o'g'li esa Matiz mashinani minib yuribdi.
6 raqamli qaysi pulda, o'zbek pulidami?
Dollarda.
Ma'rifjon Abdurahmonov aytayotgan bu hovli Quvasoy ko'chasining eng bozorbob joyida, tez tibbiy yordam markazi oldida.
Quvasoy ko'chasida uy buzish qachon boshlandi?
Boshlanganiga bir oy ham bo'lgan yo'q.
uylarni buzar ekan, qanaqa shartlar bilan buzyapti?
Uyni joyini agar davlat o'z ixtiyoriga olib, u yerda faqat yo'l bo'ladigan bo'lsa, yo'lga qo'shib yuborilayotgan bo'lsa, endi bu odamlar endi fig'oni falakka chiqqan.
Biz o'zimizni go'yoki farg'onalik Quvasoy ko'chasining masalan 20-chi uyi sohibi deb faraz qildik va shundan kelib chiqib suhbatdoshimizga bir necha savol berdik.
Quvasoy ko'chasida 20-chi uyda meni uyim bor deydi. Uyim ko'chaga chiqqan. Menga hokimiyat nima deydi?
Hokimiyat bosh plan bo'yicha sizni uyingizni mana shuncha metri yo'lga katta magistral yo'lga qo'shilar ekan. Shuning uchun o'rniga sizga palon joydan sizga uchastka beriladi. Bir shahar hokimligi qarori bilan hozircha siz marhamat borib palon joyda bo'lib yashab turasiz vaqtincha deb ko'chirib yuboryapti.
Men aytsam-chi, uyimni ko'chaga chiqadigan qismiga aytaylik, men bulturgina 20 ming dollar sarflab imorat qurganman. Yoki remont qilganman. Endi kuyib qolaveramanmi desa nima deydi hokimiyat?
O'shirsa demaydi, chunki sen plandan tashqari qurgansan deydi-da. Ne planovi uy deydi. Planda yo'q, BTN ro'yxatidan o'tmagan deydi. Shuning uchun o'sha buzib o'zing nimalarini olib ketaverasan deydi. Materiallarini deydi.
Yo'q deb oyog'imni tirab turibsam-chi.
O'sha men hali uyini mazza qilib sotdi deyapman-ku. O'shaning o'rnida novoy xonasi ham bordi-da. Buldozer bilan olib kelib, Belarus traktori bor-ku, o'sha bilan bir tom gumbilyatib buzishgan birinchi oldin. Buzishgan. O'n qaqshab yugurib oldimga chiqishganda men oldimga domla nima qilsam bo'ladi, yordam maslahat bering, siz tushunasiz-ku qonunni deb. Degandan keyin men shunaqa gaplarni gapirganman. Xususiy mulk O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi bo'yicha ham, boshqa qonunlar bo'yicha ham xususiy mulk davlat muhofazasida, himoyasida bo'ladi deb tushuntirdim mana o'sha aytganim bo'yicha. Balki meni aytgan gapim bo'yicha bo'ldim, endi xudo biladi-yu, lekin har qalay uylarni yaxshi pulga sotishdi.
Yana men uyimga qaytsak, Quvasoy ko'chasi 20-chi uyga qaytamiz. Men 20 ming dollar bultur sarflaganimga qaramasdan buldozerni olib keldi-da, buzdi. Men qurilish materiallarimni olib Farg'onaning chetidagi yangi yer uchastkasiga boraman. Bo'ldimi, davlat menga uyim uchun hech narsa bermaydimi?
Buni o'sha faqat tovon pulini bitini nimasi bo'yicha, bahosi bo'yicha to'lashadi.
U baho bozor narxlariga qanchalik mutanosib?
Osmon bilan yercha farqi bo'ladi. Bir og'iz so'z bilan aytganda, hech kim bitini puliga hech narsa qila olmaydi. Bitta tandir yoki bitta narsa yetsa kerakdi.
Deydi Ma'rufjon Abdurahmonov. U kishining aytishicha, Quvasoy ko'chasida yashaydiganlar orasida faqat bir oila davlat qo'ygan shartlar asosida uyini bo'shatib berishga rozi bo'lmayapti.
Chapovola degan mahalladoshimiz bordi, uyi hali ham turibdi. Shunday elektratorni o'ziga tutashgan uy. Nimaga? Chunki u qonunni biladi, o'zini o'zi himoya qila oladi, qizi bilan turadi, ikkovlarning uyini hech kim buza olmayapti. Qonun bor ekanda. O'zini o'zi himoya qilyapti, yo'q deyapti, rozi emasman deyapti. Uni ichkarisida hovlisi bordi, joylari bor. O'sha joylarga menga alohida uy qurib berasan, undan keyin mana buzor deyapti. Shapalovalova u rus millati, millati rus. Shuning uchun ham birinchidan o'shanga tegish olmayotgan bo'lsa kerak.
O'zbeklar esa ruslarga nisbatan ancha ro'yish keladi deb qo'shib qo'ydi suhbatdoshimiz.
Farg'onada qayta qurish ishlari to'g'risida 9-aprel kuni O'zbekiston axborot agentligi ham yozdi. Quvasoy ko'chasining bir qismini o'z ichiga olgan Iftixor mahalla fuqarolar yig'ini raisi Sabohatxon Turg'unova O'zbekiston axborot agentligi muxbiriga mahallamizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari kuchimizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shmoqda degan. O'zA ma'lumotlariga ko'ra 2012-2015 yillar davomida Farg'ona shahrida umumiy uzunligi 84.8 km bo'lgan avtomobil yo'llari bir qancha ko'cha va ko'priklar qurish hamda ta'mirlash ishlari olib boriladi. Jami 17 obyektda 150 milliard so'mlikdan ortiq qurilish ta'mirlash ishlari bajariladi. 14 ta yangi ko'prik bunyod etiladi. Shu o'rinda qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25-martdan eshittirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tongi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tongi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitishlarini tinglab borishingiz mumkin. Hozir esa bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sonidan bir parchani eshittirmoqchimiz. Unda ikki tinglovchi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bugungi siyosiy munosabatlar haqida bahslashdi. Dasturning to'liq soni, to'liq qismi kechqurun soat 9 da havoga uzatiladigan jonli muloqotimiz davomida bo'ladi. Hozir esa undan bir parcha bahsni hamkasbim Sadriddin Ashur olib borgan.
Endi bu to'g'ri, bu narsalar hammasi haliga urushcha aytadigan bu aksioma, bular hammasi yosh bolaga ham ma'lum odamlarni fikrlari. Lekin jonuki ham bu yerda biz amaliy narsaga qarab ishlayapmiz, amaliy narsaga qarab biz kuyinyapmiz axir. Qarangida har tomonlama Bokada, har tomonlama Tojikistonda qurshab qo'yishlik, yoki boricha shu nafas olishimizni qiyinlashtirish, mushkullashtirish. Bu axir qanday davlat siyosati emas bu. Mana endi qarangin. To'g'ri, gapingiz to'g'ri odamlar. Lekin man yozning 50 gradusli termiz issiqni bilasizmi yo'q bilmayman. 50 gradusli harorati issiq paytida tez ochib qoladigan oziq-ovqat mahsulotlari tonnalab 300 tagacha chor vagon to'planib qolishi termizda. Bunga qanday baholaysiz? Shuning nazaridan men aytardimki, O'zbekiston rahbariyati bu birinchi yerda bizning prezidentimiz Emomali Sharifga nisbatan emas, bizning tojik rahbarlarimizga nisbatan emas, eng avvalo bizning o'zbeklarga nisbatan bu juda ham katta dushmanlik qilyapti. Bu o'zbeklarni tilni qisib qo'ydi. O'zbeklarning borligini yo'q qildik. Biroqlar parlamentda 18 o'zbeklar bor edi, deputatlar bor edi. Komitet raislari bor parlamentimizda. Hozir bittami ikkita qoldi, hali ikkita. Menimcha bir kishi qoldi hozir parlamentda deputatimiz. Bu qanday degan gap bu?
Farhod aka, mana Nasimjon aka aytyaptilar, endi ovozlardan bilinib turibdi, yuraklari yonib gapiryapti haqiqatdan, chunki Tojikistondagi o'zbeklar shu bugun juda bir til qisiq ahvolga kelib qoldida, chunki ularni so'raydigan bir odam yo'q bo'lib qoldida. Shunday emasmi?
To'g'ri aytaman, bu to'g'ri. Bu albatta bunday holatga tushib qolganligidan biz ham kuyinishimiz mumkin va hamdardlik bildirishimiz mumkin. Insoniy darajada biz hammasini buni tushunib turamiz, ko'ramiz ham, lekin baribir ayman endi politolog sifatida, olim sifatida faqatgina gapirishim mumkin va shu nuqtai nazardan aytgan bo'lardimki, biz mana shu 91 yildan boshlab Sovet Ittifoqi degan davlat yo'q qilingandan so'ng mustaqillikka erishdik. Biz avvalo mana shu mustaqillik deganda davlatlar aro munosabatlariga o'tdik. Davlatlar aro munosabatlar degan narsa bu o'ta murakkab voqelik. O'ziga yarasha bu yuridik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy ancha yangiliklarni olib kirdi, rasmiyatchilikni olib kirdi. Yoqadimi bizga bu, yo'qmi? Davlatlar aro munosabatlar muayyan qonun qoidalarga tayanadi. Shu jumladan ikkita davlat orasida viza rejimi kiritiladi. Menga ham viza mavjudligi, borligi yoqmaydi. Har safar deylik qanchadir bir 40 dollarmi, 50 dollarmi to'lab viza olib mehmonga borib kelish oddiy fuqaro uchun oson emas. Lekin
Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitishning navbatdagi sonidan bir parchani eshitdingiz. Unda o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov va tojikistonlik jamiyatshunos Nasimjon Karimovlar O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bugungi siyosiy munosabatlar haqida bahslashdilar. Bahsning to'liq qismini kechki soat 9 da havoga uzatiladigan jonli muloqotimiz davomida tinglashingiz mumkin. Shu o'rinda eslatib o'taman, aziz tinglovchi, bugungi muhim mavzularimiz haqida yana bir bor. Demokratiyada ishlab yurgan millionlab o'zbek mehnat muhojirlarining 2011 yilda uyga jo'natgan puli undan avvalgi yildagiga nisbatan 50% ga ko'paygan. Jami 4 milliard 300 million AQSh dollari. So'nggi 3 oy ichida Qashqadaryo, Xorazm, Qoraqalpog'istonda 35 yoshgacha bo'lgan 10 dan ortiq dindor hibsga olingan ekspert ishchi guruhlar bergan ma'lumotga ko'ra, asosan mobil telefondagi ma'lumotlar uchun. Shuningdek, Ozodlik to'lqinlaridagi dasturimiz davomida aziz tinglovchi, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan bog'liq muhim mavzularda suhbatlashdik. Bulardan biri, demak, Qirg'izistondagi 16 ta aviashirkat Yevrokomissiyaning qora ro'yxatiga kiritilgan. 10 aprel kuni Qirg'izistonning Jalalobod shahrida kamida 5000 kishi ishtirok etgan muxolifat mitingi bo'lib o'tdi. Norozilar hukumat iste'fosini talab qildilar. Shuningdek, Tojikistonda mijozlarga amr ma'ruf disklarni eshitirayotgan taksi haydovchilari ustidan aholidan tushgan shikoyatlar asosida nazorat boshlandi. Agar bu ma'lumotlarni eshitishga fursat topmagan bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda maqolalarimizning matni joylashtirilgan. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Biroz so'ngra o'rta to'lqinda dasturimiz davom etadi. Xayrli oqshom.